kvöld, þetta er Eyjapistill. Hér gömul og góð tilkynning frá því gamla daga. Ólafur Backman tapaði í vetur poka með ýmsum farangri. Pokinn var náttúrulega svartur eins og allir aðrir pokar og í honum voru rúmföt, jakkaföt og púðar. Púðarnir voru efst. Pokinn var annarkvort ómerktur eða merktur B.O. og kom með lundanum til Keflavíkur á sínum tíma. Finnandi vinsamlegast beðinn að hringja í 370 og 230, síminn 370 og 230. Tilkynning frá Samkvörf Vestmannaeyja. Þórsmerkur ferð verður farin laugardaginn 21. júlí næstkomandi og þeir kórfélagar sem ætla að taka þátt í ferðalaginu og hefur ekki enn náðst símasamband við, láti vita í síma 34897 fyrir 50 kvöld. Ég ætla endur taka þetta að samkórin ætlar í Þórsmerkuferð laugardaginn 21. júlí og þeir félagar sem ætla taka þátt í ferðinni en hefur ekki enn náðst til í síma eru vinsamlega spennir að hringja í 34897, símin 34897. Eins og kunnugt starfrækir Vestmannaeyja kaupstaður Barnaheimili að Stakkholti 3 í Reykjavík þar sem áður var heyrnleysingjaskólinn til húsa og þar enn nóg rúm fyrir nokkur börn í viðbót og upplýsingar eru veittar í síma 13289. Ég ætla að endur taka þetta líka að Vestmannaeyja kaupstaður starfrækir Barnaheimili að Stakkholti 3 og þar enn pláss fyrir nokkur börn og síminn 13289. Og golfklúbbur Vestmannaeyja ætlar upp á Akranes á laugardaginn kemur klukkan 9 árdegis að keppa þar í svo kallaðri flaggakeppni. Félagar eru myntir á að tilkynna þáttöku sína til konu Gísla Þorsteinssonar bæjarritara í golfskálanum við Grafarholt.
Læst hana hérna.
Þegiðu Gísli, húsmóður úr Vestmannaeyju sem barn á þessu heimili, barnaheimili Vestmannaeyinga í Stakkholti 3 hefur beðið okkur að athuga hvort einhver þarna í nágrenni við Stakkholti 3 gæti tekið að sér að sækja barnið fyrir klukkan 5 á daginn. Hún vinnur vakta vinnu þessi kona og sumadaga vikunar hættur hún ekki fyrir klukkan 6 og ég vona að einhver sem á þetta hlustar geti brugðið við og komið okkur til hjálpar og hann beðinn að hringja í síma 40578, síminn 40578. Mér var sagt að þegja á þann, ég tek ekki mark á því. Við skrupum daginn upp í hérna atvinnumiðlun sem á Laugavegi 18 en þarna einnig skrifstofa verkalýðsfélaganna í Vestmannaeyjum til húsa og hittum þar að máli þau Vilborgu Sigurðardóttur og Jón Kjartansson sem vinna þar.
Vilborg, hvert ykkar aðalverksvið hér?
Já, okkar verksvið er nú fyrst og nefnt það að við höfum verið að reyna út við að fólki vinnu og svo aðstofa það í félagsmálum eftir því sem við geta komið í við.
Og hvers konar aðstofa þetta þá helst?
Já, það er náttúrulega alltaf hvaða rétt eigum við, hvaða skildur eigum við og ýmislegt þetta þó að það séu náttúrulega þær sömu hér og annars þar að þá eru alltaf einhver mál sem að koma upp svona sem að fólk vilt gerna fara betri skýring á heldur en það hafi þó það hafi sína samningu heldur.
Já, svo annars þú líka atvinnumilun, er það ekki?
Já, við höfum haft hana bara bæði hérna á þessar skrifstofu. Það hefur nú verið okkar mesta vandamál núna. Það hefur verið að útvega unglingunum atvinnu, alveg þessum aldursflokki 14-15 ára. Og það hefur verið mjög erfitt. Vísu að hefur ráningarstofa Reykjavíkurbæjar verið hjálpleg með það að taka á okkur krakka. En þetta er alveg geislemunur og kaupi hérna. Og krakkarnir hjá okkur hafa enda verið geta gengið beint út í vinnu og það venjulega verkamanna vinnu og fengið borgað að vísu læra en þó sæmlegt kaup eftir því sem við getum talað að kaup í þessu tilfelli en hér er þetta ekki nema það minna en helmingur á við þess að hafa þannig stöðar og öðru leiti þá hafa 14 ára krakkar geta fengið hérna aðeins fjóra tíma vinna dag en 15 ára krakkar hafa fengið 8 tíma 16 ára aldur er, en þá er það öðruvísi, þá er þetta álítið nokkuð með fullorðið fólk og það hefur nú verið betra að eiga við þann aldur og þar að auki hefur þó nokkuð mikið að unglingu verið, alveg að þessi aldursflokku verið tekin út í eigir og hefur alltaf verið að bætast við.
Hvað eruð með marga unglinga núna á atvinnuleysi skrá hjá ykkur?
Við erum nú eiginlega ekki með neitt á skrá hjá okkur í raun og veru vegna þess að við höfum alveg 16 ára unglingana höfum við látið þá skrá höfum við látið fara beint til eiga og þeir hafa tekið það jafnóðum og bættið hefur verið við en 14 og 15 ára þá höfum við getað veitt þeim sem sé með aðstóð ráningastóð Reykjavíkurbæjar þessa vinnu fyrir utan það þeir hafa náttúrulega sömur og þessi sjálfvinnu og þau hafa ekki vilja láta skrá sig svona finnir sem við vitum af þeim og þau koma til okkar af og til og vita að það nokkuð betra heldur en ég hef fengið kannski stelpur passa að krakkað eitthvað þau minnst það náttúrulega mjög lítið af þau nokkuð núna og við höfum yfirleitt ekkit betra heldur en þau kannski hafa ekkit út með þessu sjálf
Já, Jón, mikið það að fólk komi til okkar með sínu félagslegu vandamál?
Já, já, það tölvert það og það sem við erum að starfa í núna það að reyna að ná inn eins miklu af gjöldum og við getum það að segja þannig að okkar fólk sem hefur unnið við sverum landi það hefur náttúrulega borgað í félagsgjöld í viðkomandi stjættarfélög og við hefum verið að eins og þú veist að hvetja fólk til þess að koma með kvittanirnar til okkar og fá skírteini frá félagunum í eigum til þess að halda sínum fullur réttindum þegar út í eigar kemur aftur
Nú ef fólk vinnur annar staður út á landi hefur það þá það glætar ekki sínum réttindum í félagunum í eigum?
Það glætar þeim ekki því að strax í upphafi goss þá held miðstjórn Alþýðusambandsins fund og út úr þeim fundi skrifuðu þeir öllum félögum verkalýðsfélögum á landinu bréf þar sem meðal annars var farið fram á það að verkafólk úr eigum hefði sömu félagslegu réttindi og til jafns á við heimafólk og einnig að félagsgjöld sem að innheimt væri af þessu fólki þau rinnu til félagan í eigum nú erum við að byrja sem sagt að innheimta þetta og þetta er alveg furðalega hvað þetta kemur greitt að þetta er nú rétt að komast í gang en þó eru alltaf margir en þá sem ekki hafa komið til okkar og ég vil hvetja þá til þess að láta sjá sig því að það er ekki endilega félagsgjöldin sjálf sem að við þurfum að fá heldur líka það sem að með fylgir það er sjúkra og ólofsjóðirnir
en postþjónustan getur hún ekki veitt ykkur aðstoð vegna þeirra sem út á landi búa
Jú, jú, vissulega gæti hún það og það væri mjög gott að fólk sem að væri fjarri Reykjavíkur svæðinu það sendi okkur línu og sendi okkur kvittanirnar sínar og við myndum þá senda þeim hæl skírteinin.
En hafiði nokkur að skrá yfir félagana núna, hvar þeir eru niður komnir?
Því miður þá höfum við aðeins þessa skrá sem að Hagstofan hefur gefið út og það í allt og mörgum tilfellum sem að hún löngu orðin úrelt. Við erum að hringja í símanúmer hingað og þangað það sem að jafnvel fólk hefur aldrei heyrt á þessa manneski minnst sem að við erum að spyrja um.
Býr þú ennþá í Ölfusborgum?
Já, ég býr þar ennþá og ég fann að kunna mjög vel við mig. Það sumarfallegt þarna og þó við höfum nú ekki haft mikið að sumrin að segja þá það sama, það mjög skemmtilegt þarna á sumrin.
Hefur verið tekin ákvörðan það hversu lengi þið fáið að halda húsanum í Ölfusborgum?
Það sem ég veit næst þá það ákveðið að leið og fólk fær húsnæði að þá verður ekki látið fólk í bústæðina aftur. Þannig að síðustu bústæðinir eiga að losna einhvern tímann í kringum áramót.
Afmæliskveðnar í dag Eygló Kristinsdóttir fær innilegar hamingjóskir með afmælið sem var í gær frá pappa sínum í Eyjum Ástu, Ragga og Kitta Hjalti, Friðrik og Helgi Vestmannaeyjum senda Guðrún og Pétursdóttur Eyrarbakka bestu hamingjóskir með afmælið Klara Kristjánsdóttir Kárastík 13 fær bestu afmælisóskir En afmælið var eins og við munum 8. júli og kveðurnar eru frá dótturinnar og fjölskyldu Þórshöfn. Steindór Árnason frá heimagötu 8. Innilegar afmælisóskir frá Þóru og Gústa frá Grænuhlíð 7. Elisabeth Andrésdóttir frá Landagötu 23 fær bestu óskir frá fjölskyldunni Grænuhlíð 7. Sigurður Jónsson Mótorbotnum Sigurfara sem átti afmæli gær fær bestu afmælisóskir frá fjölskyldunni frá Engey og áður við endum þáttinn ætla ég að minna ykkur á símanúmerin sem 1-29-43 og 2-22-60 milli klukkan 1:30-2:30 á morgun og svo mættu þið gert að skrifa okkur ef þið hefðið eitthvað skemmtilegt að segja úr sumarfríinu á sumurinn verða menn oft ástfangnir Okkur áskotnaðist upptaka frá Hamborg þar sem Nanna Egilsdóttir söngu eitt lag eftir Bert Kempfert það heitir Tvæ brífe eða tvö bréf og textin fjallar um unnustuna sem fekk tvö bréf frá unnusta sínum og síðan sá hann ekki meir og það ein af útvarpshljómsveitunum í Hamborg sem leikur undir og þá skulum við hlusta á þetta gullfallega lag verði sæl
Hatte so herrlich begonnen, ein Tag, den man niemals vergisst. Hatte mein Herz schon gewonnen, noch ehe wir uns einmal geküsst. Doch küssen konnte er wie keiner, ich habe mich nicht gewehrt. Jetzt bleibt mir nur noch einer, dem ewig mein Herz gehört. Wir wollten uns alle Zeit lieben, Er sagte so oft, ich bin treu. Zwei Briefe, die sind mir geblieben. Dann war es aus, aus und vorbei. Aus, aus und vorbei.